طيب وهو الله سبحانه وتعالى أكمتاج أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أكمتاج نرفقياك اللي كوناي كتك بانغو وسكوه إلا تنصروه نكاما حمتم نصور أمتم محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله أسأمكو شم نصور يا الله إذ أخرجه الذين كفروا wakati walipomtoa wale ambao wamekufuru, walipomtoa, walipomfukuza makafiri, walipomtoa katika mji wa Makka, mji aliozaliwa. Thani ya thnain, hali ya kuwa ni wapili kati ya watu wawili, watu wawili tu. Idh huma fil ghar, wakati walipokuwa katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia sahibi yake Abu Bakr, sahibi yake. Wanasema sahib sio lazima awe Muislamu, iza kwa sahibu wa mtu kumbe kafiri, au akawa tena kiumbe kingine, sahibi yake akawa himar, sahibu akawa kadha. Mashia wana maneno mengi katika kulififisha jambo hili na aya hii isiwe ni manqaba ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ambapo makamu leo haitoshelezi kulieleza jambo hilo. Lakini Allah asema, aliposema kumwambia rafiki yake usihuzunike, hakika Allah pamoja na sisi. Katika ile neno usihuzunike pia wasema hizi hii kuhuzunika ni tabia makafiri. Kuna mmoja aliwahi kuja hapo pongo akazungumza maneno haya, kuhuzunika ni tabia makafiri. Hakuwa huzunika Mtume, alikuwa amehuzunika bwana, agopa kufa tu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameambiwa kwenye Qur'an, wala tahzan alaihim, usiwahuzunikie. Sawa, kwa ni tabia kikafiri. Lakini nyoyo zinapokuwa zimepinda tayari, usitarajie kwa mtu huyo khairi yoyote. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, ameshapondoka tayari wao, Allah akazipondosha nyoyo zao. Kwa hiyo hawa ni masahaba wa Mtume Muhammad Siddiq, asfahuma, aliyemsafi wao zaidi, aqwahuma, aliyekuwa na nguvu kwao zaidi, akhshahuma, aliyekuwa na hofu zaidi kwao, atqahuma, mcha Mungu zaidi, mcha Mungu wao zaidi, fi sirri wal i'lani, katika siri na dhahir, asnahuma, waliokuwa bora wao, azkahuma, walio takasifu wao, a'la huma, walio watukufu, yani walio juu zaidi wa kwao, awfa huma fil wazni, walio timilifu zaidi wao katika mizani, warujhani, na nguvu, na rai yenye nguvu au nguvu ile katika mizani. Siddiq Ahmad, rafiki wa Ahmad, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ahmad ni Muhammad. Sahibul ghar, rafiki katika pango. Alladhi, ambaye huwa fil maghara, yeye katika pango, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nabiyyu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ithnani, walikuwa ni wawili tu, hakuna watatu. A'ni Aba Bakr alladhi, namkusudia, a'ni Aba Bakr alladhi, ninamkusudia Abu Bakari, ambaye lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan, hawakukhtalifiana watu wawili katika sharia yetu kuhusu fadhila zake. Lam yakhtalif wa ikhtalifiana min shar'ina, katika sharia yetu, fi fadlihi, kuhusu fadla zake, rajulani, watu wawili. E, lam yakhtalif rajulani, au ikhtalifiana watu wawili, fi fadlihi, katika fadla zake, kuhusu fadla zake, min shar'ina, katika sharia yetu. Yani hapa nakusudia Waislamu walio kweli katika Uislamu, au ikhtalifiana watu wote wameafikiana. Ah, lakini Sheikh sema sisi hatuzingati khilafu yao, tuizingati wabaki na mambo yao. Lakini katika dini yetu sisi hakuna ikhtilafu kuhusu Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juu ya fadhila zao, na kwamba wao ni watangulivu. Huwa shaykhu ashabi nabii, yeye ndiye mzee wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye mzee. Alafu Allah akajalia hawa masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha miaka 63 akafariki. Abu Bakar amefikisha miaka 63 akafariki. Omar miaka 63 Mtume SAW miaka 63, Abubakari miaka 63, Omar miaka 63. Umri huo tu wakachukua. Allah subhanahu wa ta'ala ana shani kubwa. Na wakazi kwa pamoja. Na wamefanya kazi moja. Huyu lakini ni nabii, wali hawa ni makhalifa wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimpenda sana Abu Bakr. Akamtanguliza katika mambo mengi, katika swala na kila kitu. Bali aje mtu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam maswali. Mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akamwambia uje. Akamwambia njoo kipindi fulani. Mwanamke yule akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikija alafu sikukukuta, araaita in jiitu wa lam ajidik, unaonaje mimi nikija alafu sikukukuta? Anakusudia kwamba ikawa wewe umekufa. Akamwambia yule mwanamke, illa mtajidini, usiponikuta mimi, fati Abu Bakr, basi wewe mwendee Abu Bakr. Usiponikuta mimi, kama ikiwa mimi nimekufa, basi nenda kwa Abu Bakr, ilo jambo lako lipeleke kwake. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika ya aba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakr. Alipita mtu kutaka kuswalisha na Mtume SAW alishasema aswalishe Abu Bakr, akapita Umar. Alipita Umar nadhani Mtume akasema la, ya aba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakr. Allah hataki, hataki mtu mwingine yote wala waumini ila Abu Bakr. Anayeswalisha hapa ni Abu Bakr. Kwa hiyo ni jambo kubwa, si jambo dogo. Alhadithu akhrajahu Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Huwa shaykhu ashabi an-nabi. Yeye ndiye mzee wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja kwamba kuna watu walikuwa wamemzidi umri na wamemzidi Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe pia kwa umri. Yeye ndiye mzee wao. Wewe ukimwangalia Hassan bin Thabit, Salman al-Faris, kuna kauli Salman al-Farisi amefariki akiwa na miaka 300 na nani nimpate? Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam amefikia. Hassan bin Thabit ameishi miaka 60 katika jahiliya na miaka 60 katika Uislamu. Yaani kwenye jahiliya huko miaka 60 mpaka alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia kwenye Uislamu akakaa miaka 60. Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa utume akiwa na miaka 40. Huyo Hassan alikuwa muona mtume huyu. Kazaliwa, kakuwa, yeye mtu mzima tayari. Lakini tunazungumza katika utu uzima, katika fadhila na ukaribu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huwa shaykhu ashabi an-nabi, yeye ndiye mzee wa masahaba wa Mtume. Wa khairuhum, na ndiye mbora wao. Wa imamuhum haqqan, na ndiye imamu wao kwa ukweli kabisa, bila butlani, pasi na ubatilifu wowote. Yeye ndiye shekhe wao, yeye ndiye imamu wao akiwaswalisha. Na hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki baada ya kuwa khalifa, Fatima alikwenda kwa Abu Bakr, kwa sababu akitambua huyu ni khalifa, nataka mirathi ya baba yangu, nataka hiki, nataka kile. Wa Abu al-Mutahharati allati tanzihuha, na yeye ni baba wa yule aliyetaharishwa, mwanamke aliyetaharishwa. Wa Abu al-Mutahhara, na ndiye baba yake Aisha, mwanamke aliyetaharishwa. Allati, ambaye tanzihuha, utaharifu wake, kutaharishwa kwake. Qad jaana fi an-nur, umetujia sisi katika surati an-nur والفرقان من القران. عائشه رضي الله تعالى عنها دمبلاك اللي ميلزوا ketika سوره النور نا ketika القران ameelezwa ummul mu'minin Aisha رضي الله عنها pale walipompakazia na kumtawanyia habari za uongo kwamba eti mke huyu wa mtume صلى الله عليه وسلم amezini na bwana mmoja kiitwa Safwan. Ikawa habari imeenea katika mji wa Madina na ni habari mbaya. Ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana ya Rasulullah, kukumbuka siku fulani, maana ilitokea katika vita, watu wanarudi kutoka vitani, Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alitoka katika Al-Hawdaj, wao wakienda vitani, wanawake wanapakizwa kwenye gari farasi linakuwa na kibanda, nafungwa na kibanda kufunikwa, alikuwa ndani, aliyekaa ndani humuoni. Sasa walikwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam vitani, sasa warudi, akapatwa na haja, watu walikuwa wamepumzika mahali. Sasa akawe kwenye gari farasi lake, kwenye gari farasi lile, akatoka kwenda kukidhi haja, akarudi, watu akamwona amerudi, ajipapasa kidani chake hakioni, akatoka. Ile kutoka mara pili kwenda kutafuta kidani, sasa ndio watu hawakuona pale. Kwa yule aliondosha ule msafara hakuuliza wala akauswaga ule msafara, watu washakwenda zao. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha arudi, hakuna watu, akatafuta mahali ya kutaka kupaka, hii ndio njia unaopita watu, nitakaa hapa. Akakaa mahali akasubiri. Sasa kuna watu huwa wanabaki nyuma katika msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisafiri, kuna watu wanakwenda mbele wanakwenda kusafisha njia, na kuna watu wanabaki nyuma wanakuja huku wakiangalia, labda kuna kitu kimeanguka, labda huyu kapoteza hiki bara hivi. Kwa hiyo wale watu wa nyuma kina Safwan, sasa aje Ummul Mu'minin Aisha, huyu ndio yeye. Akamwinamishia mnyama akapanda, wakaondoka zao. Sasa aingia Madina, aonekana Safwan yuko na Ummul Mu'minin Aisha. Abdullah bin Ubay bin Salul mnafiq akaanza kupita nyumba hadi nyumba, mtaa hadi mtaa, mmeona wenyewe, mmemwona Safwan na Aisha? Aisha huyo mmemwona? Tuliwaambia sikii. Maneno yakaenea katika mji wa Madina, fai yule, afai, afai. Aisha hajui chochote radhiallahu anha, hajui chochote kwamba watu wamsema na wanamtuhumu juu ya zina. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari hizi zilimuuma sana Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Ikasadifu wakati huo habari hizo zimeenea, Aisha alikuwa mgonjwa kutoka safari aumwa, akamwomba ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naomba nikajiuguze nyumbani kwetu. Mtume akamwambia nenda, nenda kwa baba yake na mama yake, lakini mji unarindima habari hizo chini kwa chini. Abdullah ibn Ubay ndiye amezitawalia, ndiye aliyeshika bendera. Mwezi ukapita, habari ni hizo tu. Siku moja alitoka Ummul Mu'minin, lakini muda utoshi, tuje kueleza mara nyingine, sawa? Naona muda umekuwa ni mfupi na jambo hili refu, aya zimekuja nyingi. Kwa ufupi ni kwamba jambo lilipokuwa limeenea, nitalitaja kwa ufupi ufupi tu. Habari zile zikamfikia mama mmoja alitoka naye kwenda kukidhi haja hivi, alijua kwamba huyu Aisha hizi habari hana, maneno nasemwa hapa mjini yeye hana. Basi akajikungua tu hivi, akataja aangamie mister. Ana nini kwani, ili atakile njia ya maneno, kwani hujui yanayosemwa hapa mjini? Kwasemwa nini? Yasemwa hivi na hivi. Akaelezewa jambo lake kwamba wewe bwana, usile siku ulionekana ukiingia hapa mjini kuna mtu fulani, kwa watu wasema hivi, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua. Maradhi yakazidi, akalia, akawa analia tu usiku na mchana, alia tu. Abu Bakar amepatwa na huzuni, fedheha gani hii sasa katika mji mwingi, binti yangu na watu wanaomsema wengine, ya Abu Bakar awapa, awalisha chakula chao, awapa, yeye ndo anatoa, mpe huyo, mpe huyu, mpe yule, lakini hao ndio wamelisimamia hilo jambo. Kwa Abu Bakar anaanza kuswali, akirudi kwenye sathi ya nyumba yake asoma Qur'ani, asemi na mtu. Aisha alia tu nyumbani. Mtume sasama kabadilika. Kiingia pale asalimia mjambo kwa wenda zake, amsemeshi chochote. Paka mwisho amwambia Aisha radhiallahu anha, niambie kweli. Aisha sasa msiacha kukwambia, lakini nina hakika Allah subhanahu wa ta'ala atanitakasa tu, hakuna mtu mwingine. Paka zilipokuja aya hizi. Sikuja kuwasomea siku nyingine insha Allah. Aya katika surati An-Nur, zasomwa mpaka Allah atakapoiondosha hii Qur'an. Tangu wakati huo. Kwa ndio maana akamweleza hapa wa Abul Mutahhara. Na ndiye baba yule mwanamke aliyetoharishwa. Qur'ani ikaja ikamtoharisha wazi wazi. Bila ya kificho kila kitu, na kuna watu wakatandikwa bakora. Wakati wa adabu hadi ya qadhf. Kwa yeye ni Abul Mutahhara, baba wa yule mwanamke aliyetoharishwa. Sawa, alati mwanamke ambaye tanzihuha kutakaswa kwake, kajaana fi nuri wal furqan. Ukitaka habari hizi wewe soma katika suratul Nur kuanzia aya ya 11 mpaka aya ya 26. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. باقي قول ياك الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Kutoka kusoma kutoka kwenye aya hiyo ya 11 mpaka aya 26. Hizi habari utaziona pale na namna Qur'ani ilivyomtakasa ummuna ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha. Kwa insha Allah kwa darasa linalokuja tutaanzia hapo au beti za nyuma kidogo, tutaendelea mbele, lakini tutatoa ufafanuzi zaidi kwenye jambo hili. Lakini jambo la ajabu ni mpaka leo Mashia bali wanamtuhumu kwa kadhi ile ile. Qur'ani shamtakasi kile bado mtume ukadhi ile na nyingine. Akhzahumullah wa kafana Allahu sharrahu. Naam. Naam, nasema ahsanallahu ilaykum shaykhana laysa kalimatu asfahuma qawahuma mubtada wal khabar Siddiq Ahmad. Inawezekana yani kuwa tukafsiri asfahuma aliyemsafi wao zaidi katika hao wawili, aqwahuma aliyekuwa na nguvu zaidi katika hao wawili, akhshahuma aliyekuwa na hofu zaidi katika hao wawili, atqahuma aliyekuwa na taqwa zaidi katika hao wawili, fi sirri wal i'lan katika siri na katika dhahir, asnahuma aliyekuwa mtukufu au aliyekuwa mbora zaidi katika hao wawili, azkahuma aliyetakasika zaidi katika hao wawili, a'lahuma aliyejuu zaidi katika hao wawili, awfahuma fil wazni aliyekuwa mtimilifu zaidi katika mizani, warujhani na uzito Siddiq Ahmad. Ikawa habari ni Siddiq Ahmad, yani rafiki wa Ahmad sahibul ghari, ambaye ni Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, yule sahib katika pango, alladhi huwa fil magharati wan nabiy uthmani, a'ni Abu Bakr alladhi, namkusudia Abu Bakari ambaye lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulani, hawakhtalifiana katika sheria yetu kuhusu fadhila zake watu wawili. Huwa shaykhu ashabi an-nabiy, yeye ndio shekhe wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khayruhum, na ndiye mbora wao, wa imamuhum haqqan, na ndiye kiongozi wao, ndio imamu wao kwa haki, bila butlani, pasi na ubatilifu wote. Wa abul mutahhara, na yeye ndiye baba mwanamke aliyetaharishwa, alati ambaye tanzihuha utakaso wake, kadijaana fi nuri wal furqan, umetujia sisi katika surati An-Nur na surati Al-Furqan. Ikawa afdalu lithnain Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, walaysa fi tafdilihi hattun min sha'ni Umara, walakinahu fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadli al-azim. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.